Insalmu l-issemmija ta' Campus FM u nilqawkom għal programmi ħor fis-sensiela ċina xena propju illum wasanna fis-16 il-programm bħal dejjem fl-imkimija Islim Buħaġġar u l-mistidna residenti tas-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħa nitkellmu dwar il-film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ta' Andrew Dominic tas-sena 2007. Gloria, fuq liema momenti tal-ħajja ta' Jesse James jiffoka il-film?
Silejn ġa mit-titlu, u titlu pjuttost intriganti, ġa mit-titlu nistgħu nindunaw illi l-istorja sa tiffoka primarjament fuq l-aħħar xhur tal-ħajja ta' Jesse James u fuq il-qtil tiegħu, jiġifieri anki fuq l-assassin tiegħu kif jgħidilna t-titlu The Coward Robert Ford. Jiġifieri għandna l-istorja bejn Robert Ford, dan iż-żagħżugħ illi kien wieħed mill-grupp ta' Jesse James, u din il-figura leġġendarja din il-cowboy l-outlaw Jesse James. Jiġifieri din hija wkoll storja kif se naraw ta' tradiment. Mela Jesse James ħa naraw ftit ukoll minn hu. Jiena naħseb li ħafna mis-semmija tagħna semgħu l-isem Jesse James, appuntu kifat din il-figura leġġendarja, ma kien ukoll qattil, kien koinvolt jiġifieri f'bosta qtil. U il-fatt silejn illi ġa mit-titlu nafu eżattament kif se jispiċċa l-film, nafu eżattament x'se jiġri u nafu eżattament fuq liema elementi dan il-film sa jiffoka, dan il-film kif irridu naraw, irridu naraw mhux sempliċement bħala prodott, imma anki bħala proċess. L-isbuħija tal-film u appuntu f'dan l-element il-proċess. Aħna nafu, kważi kważi it-titlu huwa spoiler fejn nifsu. Jimma nemminx ħafna fil-kunċett ta' spoilers, ikun hemm thrillers illi ovvjament nixtiequ ma nkunux nafu kif se jispiċċaw, imma hawnhekk x'qed jagħmel Andrew Dominic. Ir-reġista ġa qed jgħidilna jien se nifoka fuq il-mument tal-qtil tiegħu. Kollox huwa proċess illi ħa jwassalna appuntu għal dan il-mument kulminanti.
Gloria, dan huwa western tipiku?
Le, mhuwiex western tradizzjonali, mhuwiex western klassiku, anzi, u western atipiku u anomalu. U Dominic jgħid illi iktar iħoss li dan huwa gangster film u issa nippruvaw naraw għala. Jgħidek ir-reġista. Ir-reġista jgħid illi hu ma interessaħx jagħmel western. Rid jagħmel film ibbażat fuq ktieb illi verament iħobb. Il-ktieb ta' Ron Hansen illi jiffoka fuq l-aspetti li mhumiex tant magħrufin tal-ħajja ta' Jesse James, fuq dawn l-aspetti jiġifieri dawn l-aspetti x'inhuma jirrigwardaw il-ħajja interjuri tiegħu u anke l-ħajja privata. Insomma, Dominic rid jiffoka fuq l-inner demons, il-konflitti interjuri, fuq il-patologija, fuq il-fobija, fuq il-biżat ta' Jesse James, għalhekk silejn meta inti saqsejtni ma dan huwa western tipiku anke qabel il-programm għatli dana x'tip ta' western hu, jiġifieri b'ħafna sparar, le dana hu film li jiffoka fuq l-interjorità ta' żewġ protagonisti. Ovvjament hemm ħafna elementi tal-western minkejja il-fatt illi Dominic jistqarr illi ma ridx jagħmel western, pereżempju il-pajżaġġ. L-importanza tal-pajżaġġ mill-ewwel xeni. U r-rapport tal-personaġġi mal-pajżaġġ, dawn il-personaġġi jintilfu f'dawn il-pajżaġġi sterminati u għalhekk għandna ħafna l-użu tal-long shot u tal-extreme long shot, dawn huma tipi ta' inkwadraturi illi fihom naraw il-figura umana kollha kemm hi mir-rasa sa saqajha. Fil-long shot nistgħu nidentifikaw l-identità tal-figuri. Fl-extreme long shot, tant kemm huma l-bot illi ma nistgħux nidentifikaw min huma f'din it-tip ta' inkwadratura x'jiġri f'dan il-film toħroġ is-solitudni ta' dawn il-personaġġi. U anki is-solitudni tal-pajżaġġ. Imma alla volem daw l-elementi tipiċi tal-western klassiku fl-istess ħin silejn m'għandniex ix-shootout tipika tal-western il-punt fokali kif jgħid Dominic in-nifsu u appuntu l-interjorità għaliex il-personaġġi qegħdin jiġġieldu mhux biss mal-edewa esterni immanki mal-għadu interjuri. Jew mal-edewa interjuri ma l-inner demons.
Gloria, tista' tiddeskrivi lil Jesse James kif jiġi rrappreżentat minn Dominic?
Personaġġ skizofreniku. Personaġġ illi jaf li dal-waqt se jmut. U don huwa qed jistenna il-mut tiegħu kważi kważi. Kun hemm mumenti forsi konna l-opportunità nitkellmu fuqhom illi donnu jixtieq imut għax għandu din il-guilt complex illi qed tafaslu qalbu letteralment hekk qegħdin inħoss hekk inħossu fil-film u dan huwa raġel li huwa dejjem suspettus u bla ħbieb għala jibżal li xi ħadd se jittradih għaliex silejn kien hemm reward ta' $10,000 qegħdin nitkellmu fuq somma enormi f'dawk iż-żminijiet $10,000 jiġifieri skizofreniku hemm ħafna mumenti ta' sadiżmu u ta' violenza li huma alternati ma' mumenti ta' delikatezza ta' imħabba lejn il-mara tiegħu, lejn iż-żewġ tit-tfal. Jiġifieri għandna figura malinkonika, solitarja u anki għajjiena. U peress il-reġista li jiffoka fuq l-interjorità ta' dan il-personaġġ, għandna tip ta' montaġġ mimli silenzju, pawżiet. Jiġifieri m'għandniex xi montaġġ tipiku kif nistennu fil-western maġġel, fil-western propju klassiku, dan huwa film liriku, immodulat, jaf jieqaf u jistenna, jaf jibni is-suspans bil-mod il-mod wara kollox dan huwa film twil ħafna. Huwa aktar minn satejn u nofs.
U x'tip ta' rapport kellhom Jesse James u Robert Ford?
Għandna rapport spekulari sinejn bejn Jesse James u Robert Ford. Jesse James kellu 35 sena meta jinqatel fl-1882. Robert Ford kellu biss 20 sena meta joqtlu. James minn dejjem kien l-idolu ta' Bob Ford minn mindu kien għadu tifel żgħir. Kien iġemma appuntu id-dime novels fuq il-magazines jiġifieri ta' dawk iż-żminijiet. Kien verament l-idolu tiegħu. Imma Bob Ford u il-kopja fjakka bla kulur u anki viljakka kif jgħidilna t-titlu jiġifieri il-kopja viljakka ta' Jesse James u dejjem kienu ħossu inferjuri u permezz tal-qtil ta' Jesse James Bob Ford ħaseb illi sa' jsir eroj imma effettivament jizbalja u ħaseb illi l-fama ta' Jesse James kienet sa tiġi trasferita fuqu permezz tal-qtil tal-assassination tiegħu imma kien qed jiżbalja. Għaliex naraw in-nies illi l-perċezzjoni tagħhom kif jarawh bħala viljak għala għaliex qatel lil Jesse James din il-figura leġġendarja u huwa ċar illi Bob kien jgħir ħafna għal Jesse James. U għalhekk dejjem ambivalenti lej għaliex inħossu illi hemm ammirazzjoni kbira ma din l-ammirazzjoni titħallat ma lejra illi twassal appuntu għat-tradiment ta' dan ta' din il-figura. Nixtieq ngħid xi ħaġa oħra silejn f'dan il-film ma għandniex eroj. Imma hawnhekk inħossu li donnu hemm Jesse James donnu huwa l-eroj u Bob Ford u l-anti-eroj li jixtieq isir l-eroj imma ma jirnexxilux. Jiġifieri, inti saqsejtni x-rapport hemm. Rapport imħabba u anki ta' mibeda, love-hate relationship. Imħabba patoloġika morbuża illi tiddeġenera fejra miċidjali. Adorazzjoni l-issir mibeda. U hemm sentenza, hemm frażi li laqtitni ħafna li tirriassumi l-ammirazzjoni patoloġika li Bob Ford iħoss li Jesse James. Jesse James jisaqsi lil Bob. Ma jirnexxi lix nifhem jekk int trid issir bħali jew jekk int trid propju issir jiena tissostitwini. Imbagħad hemm frażi oħra ta' Bob Ford meta jgħidlu I've been a nobody all my life. Dejjem ħassu li huma jiswa xejn. U Bob Ford ma qatilx lil Jesse James sempliċement għal $10,000. Imma qatlu wkoll biex minn nobody isir somebody.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum li hija ta' Eric Satie b'arranġament ta' Jacques Lussier. Gloria, xi kummenti fuq l-atturi li jinterpretaw il-parti ta' Jesse James u Robert Ford?
Żewġ atturi f'dan il-rwol silejn fenomenali, verament għandna duwit. Għaddin il-kelma l-atturi oħra meta jkun hemm film b'żewġ protagonisti u l-antagoniżmu jew l-imħabba bejniethom. Għandna lil Brad Pitt illi kulħadd jafu. F'parti fenomenali, jiena naħseb illi f'dan il-film jien l-ewwel darba ngħid il-verità illi vera oġobni Brad Pitt. L-ewwel darba. Naf li t-tajt il-lawa kif jista' jkun, imma bħala reċitazzjoni l-ewwel darba din hija reċitazzjoni illi tista' tidħol fl-istorja taċ-ċinema. Għax jurina l-iskizofrenija l-interjorità, jurina wkoll il-konflitti l-ambivalenza ma fl-istess ħin. Jurina l-interjorità tiegħu, imma sa ċertu punt. Aħna qatt ma nifhmu eżattament x'qiegħed iħoss u mbagħad hemm Casey Affleck. kulħadd jaf minnu Ben Affleck, dan huwa ħuh iż-żgħir Casey Affleck, u ġa kien laqat nies lejn ġo fil-mieħor dan l-attur għar-reċitazzjoni tiegħu film dirett minn ħuh il-kbir Ben Affleck illi jismu Gone Baby Gone. Hawnhekk Casey Affleck verament jagħmel il-parti ta' xi ħadd mimlijera. Fl-istess ħin minn li ammirazzjoni, ma ninsowx ukoll is-supporting cast, hemm supporting cast fenomenali f'dan il-film. Per eżempju hemm Sam Shepard illi jaħdem il-parti ta' hu Jesse James, hu l-kbir, u hu suspettus ħafna lejn Bob Ford. Qatt ma jafdaħ. Jiġifieri għandna dawn iż-żewġ atturi hawnhekk Brad Pitt u Casey Affleck kif għaddin hija reċitazzjoni verament jitlu fl-interjori tagħhom, mbagħad għandna supporting cast ukoll verament tajjeb.
Xi temi oħra Gloria minn barra l-interjorità?
Hemm it-tema taċ-ċelebrità silejn. Kif wieħed isir figura leġġendarja u mitika. U sa frattant meta jinqat il-Jesse James, il-katavru tiegħu jiġi espost, jiġi eżbit, jisu jkun hemm xi show makabru, ipoġġuh fis-silġ biex ma jiddikomponix, joħdulu r-ritratti, u mbagħad ibgħu r-ritratti tiegħu, Jesse James mejjet, pjuttost makabra, isu xi qaddis. U d-dar tiegħu fejn jinqat il issir speċi ta' mużow, ħafna nies imorru iżuru il-post fuq pellegrinaġġ fejn miet Jesse James. Jiġifieri, ċelebrità m'anki l-elementi morbużi tal-fans. Il-fans li jridu r-ritratti tiegħu meta hu jkun mejjet, jiġifieri għandna l-kunċett ta' celebrity cult. Aħna nafu ħafna fuq celebrity cult anke meta mietet, pereżempju Princess Diana, din is-celebrity cult. U ġa kien hemm il-pubbliċità silejn f'dawk iż-żminijiet, il-gazzetti ma kienx hemm television ovvjament. Imma l-gazzetti ir-ritratti letteralment twilet suq ta' pubbliċità fuq din il-figura leġġendarja.
Tista' tipparaguna dan il-film ma' film żoħra fuq Jesse James?
Embosta films fuq Jesse James. Per eżempju Tyrone Power. Fl-1939 illi jinterpreta il-parti ta' Jesse James appuntu fil-film ta' Henry King. Imma m'għandux l-ebda xejra enigmatika jew mitika jew misterjuża kif għandu l-Jesse James ta' Andrew Dominic. Jiġifieri għax jiena għadt li fil-film ta' Dominic donnu m'għandna l-ebda eroj, anzi kun hemm momenti nħossu is-sens ta' ripulsjoni illi Jesse James iħoss lejh innifsu il-guilt complex għall-qtil kollu illi hu wettaq dana fil-film ta' Henry King fejn naraw appuntu lil Tyrone Power bħala Jesse James daw l-elementi ta' konflittwalità ta' ambivalenza jiena ma naħsibx illi nistgħu narawhom. U mbagħad hemm film ieħor l-1972, The Great Minnesota Raid, illi dan il-film jipprova jidderomantiċizza il-leġġenda ta' Jesse James, jipprova inħi din l-atmosfera mitika u romantika illi Jesse James appuntu din il-figura leġġendarja donnu imdawwar biha. Mbagħad hemm film ieħor American Outlaws forsi semmiha ta' narawha għaliex huwa pjuttost riċenti tal-2001 fejn naraw lil Colin Farrell jaħdem il-parti ta' Jesse James. Jiena assolutament Colin Farrell f'din il-parti ma ikkonvinċinix, totalment superfiċjali, ma hemm l-ebda element enigmatiku u l-ebda element misterjuż.
Naddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum ukoll ta' Eric Satie b'arranġament ta' Jacques Lussier. Gloria, il-kritika fuq dan il-film xi kummenti?
Il-kritika hi ferm pożittiva, wieħed ma jistax ma jkunx pożittiv lejn dan il-film. Kemm nikkwota l-Excite and Sound? Poetic masterpiece, a landmark in the genre, and an extraordinary western for the 21st century. Imbagħad ikompli, jiġifieri jgħid li huwa kapolavur, huwa xogħol poetiku, jiena verament ħassit li huwa xogħol liriku. U din ir-reċensjoni tfaħħar ħafna l-aspett kromatiku taċ-ċinematografija ta' Roger Deakins. Jien effettivament l-aspett kromatiku l-pajżaġġ, l-illuminazzjoni u appuntu wieħed mill-aktar elementi illi laqtuni. Għalhekk silejn jiena għadt li dan il-film irridu naraw mhux biss sempliċement bħala prodott, imma bħala proċess.
Xi aspetti oħra li laqtu, Gloria?
Jiena kif semmejt l-aspett viżiv iċ-ċinematografija, l-pajżaġġ, l-aspett kromatiku u nixtieq insemmi wkoll l-alternanza bejn il-long shots u il-close-ups, il-long shots li juruna dawn il-pajżaġġi solitari iżolati u il-close-ups illi jiffukaw minn flok fuq is-solitudni u fuq l-emozzjonijiet tal-espressjoni tal-uċuħ. U hemm rapport simbiotiku imma bejn kif għadna l-iżolament u s-solitudni tal-pajżaġġ u s-solitudni tal-personaġġi. Mbagħad oġobni wkoll l-aspett illi, ċoħe anzi, il-fatt illi l-film jiffoka biss fuq l-aħħar xhur. Jiġifieri il-perspettiva dominanti mhijiex ta' Jesse James, imma effettivament hi il-perspettiva tal-coward Bob Ford, il-qattil tiegħu. Mbagħad hemm l-aspett lingwistiku silejn. Il-idjomi illi jużaw, il-lingwaġġ, is-similitudni, l-analoġiji, dan huwa lingwaġġ ta' dawk ta' dak iż-żminijiet. U safrattant jiena qed naqrajx il-romanz ta' Ron Hansen, imma rrid naqra għaliex il-film jiena naħseb żgur ibbażat anke lingwistikament fuq dan ir-rumanz. U kurjuża ħafna biex nara r-rapport appuntu bejn il-film u bejn il-ktieb għall-aspett lingwistiku.
Xi xena li laqtitek f'mod partikolari?
Ħanitkellem fuq l-aħħar xena, m'għandniex spoiler. Nafu se tkun The Assassination of Jesse James. Imma laqtitni. Aħna nħossu dan il-film mill-ewwel xena sa jwassal għal din ix-xena kulminanti. Imma din ix-xena kulminanti għala laqtitni. Għaliex mimlija ambigwita u ambivalenza. Jesse James qatt ma kien ineħħi l-pistoli. F'dak il-moment u kien fid-dar tiegħu hemm il-mara tiegħu iż-żewġ it-tfal tiegħu f'kmama oħra u hemm ukoll Bob Ford u ħuh. X'jagħmel? Jesse James ineħħi l-pistoli u jmur jirranġa inkwatru. U donnu inħossu illi u jrid il-Bob Howard joqtlu. Qisu xi forma ta' suwiċidju. U safrattan Jesse James kemm il-darba jgħid qatt ma trid itħalli li ma tafdax joqgħod warajk u tiħdaru għax se jisparalek. Propju jagħmel hekk. Jiġifieri kien suwiċidju jew inkella u afda iż-żejjed lill-coward Robert Ford.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar il-film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena. Appuntamenti ieħor għal magħkom is-semija bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Snejn u Gloria. Saħħa.